Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo ni Jumanne ya Aprili 28 mwaka 2020, siku ya kimataifa ya usalama na afya kazini. Mimi mwenyeji wako ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya COVID-19. Shirika la kazi duniani ILO limeonya kwamba bila mikakati bora ya kuwalinda wafanyakazi wakati wanaporejea kazini baada ya hatua za kutochangamana, kuna uwezekano mkubwa wa wimbi la pili kuzuka la mlipuko wa janga la corona au COVID-19. Jason Nyakundi anatupasha zaidi.
Onyo hilo limetolewa leo na ILO katika ujumbe wake wa siku ya kimataifa ya usalama na afya kazini, wakati huo ambapo shinikizo linaongezeka la kutaka kulegezwa vikwazo vya watu kusalia majumbani. Limetoa wito kwa serikali kuchukua hatua kuzuia na kudhibiti COVID-19 katika sehemu za kazi, likichagiza ushirika na majadiliano baina ya wafanyakazi na mashirika yaliyowaajiri. Akifafanua kuhusu hatua hizo za kuwalinda wafanyakazi, Monica Kashuki, mtafiti wa masuala ya ajira wa ILO, amesema:
Mosi ni kupanga, kuweka sera na mikakati. Pili, kutathmini hatari na mawasiliano. Tatu, hatua za kuzuia na kukabiliana na janga hilo kazini. Nne, utaratibu maalum kwa ajili ya wagonjwa wanaoshukiwa na waliothibitishwa. Na mwisho, wa janga kama COVID-19 linaweza kusababisha kiwango kikubwa cha msongo kwa watu wote. Hivyo hatua za usalama zinapaswa kutekelezwa ili kupunguza hatari za athari za kisaikolojia na kuchagiza afya ya akili na ustawi wa wafanyakazi.
Naye mkurugenzi mkuu wa ILO Guy Ryder amesema usalama na afya ya wafanyakazi ndio kipaumbele leo hii wakati wa mlipuko wa magonjwa ya kuambukiza. Na jinsi gani tunaweza kuwalinda wafanyakazi wetu ni dhahiri inategemeana na jinsi gani jamii zetu ziko salama na jinsi gani biashara zetu zitakuwa na mnepo wakati mlipuko huu ukiendelea. Amesisitiza kwamba ni kwa kutekeleza mikakati ya usalama na afya ndivyo tutakavyoweza kulinda maisha ya wafanyakazi, familia zao na jamii kwa ujumla, kwa kuhakikisha kazi inaendelea na uchumi hauyumbi. Na kwa wafanyakazi walio mstari wa mbele, amesema kuna paswa kuchukuliwa hatua kulingana na mahitaji yao, wakiwemo wahudumu wa afya, wauguzi, madaktari na wahudumu wa dharura, pia wale wanaofanya kazi kwenye maduka ya chakula na huduma za usafi. Siku ya kimataifa ya usalama na afya kazini huadhimishwa kila mwaka Aprili 28.
Tukiwa bado na COVID-19, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mmoja wa wagonjwa waliopona ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 amesii raia wa taifa hilo la maziwa makuu Afrika waitikie wito wa kujikinga na gonjwa hilo, akisema kuwa yeye ni shuhuda aliyepona. Asumta Masoi na ripoti kamili.
Mjini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika hospitali ya Mtakatifu Joseph, kazi ya usafishaji wa maeneo ikiendelea, tunakutana na Adrian Bali, manusura ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Bwana Bali mwenye umri wa miaka 56, akizungumza kwenye mahojiano na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, anakumbuka kilichomfika.
Nilikuwa mwenye afya njema, lakini asubuhi ya Jumapili kabla ya Pasaka, wakati nataka kunywa chai, nilikosa kabisa hamu ya kuinywa. Niliona chakula kama tope na sikuweza kumeza kitu chochote. Siku ya Jumatatu nilianza kukosa pumzi, na jioni ilipofika sikuweza kupumua kabisa.
Bali ambaye anatoka wilaya Limete jijini Kinshasa ameendeleza simulizi yake akisema kuwa
Le mardi,
Jumanne nilikuwa nakufa. Nilishindwa kupumua. Nilimpigia simu daktari wangu ambaye ilibidi azungumze na mke wangu kwa sababu sikuweza kuendelea kuzungumza naye. Lakini nilikuwa nakufa. Ilikuwa ni virusi vya corona. Sikuweza kupumua. Kama wasingaliniweka mashine ya kunisaidia kupumua, nilikuwa nakufa. Kwa hiyo huduma katika hospitali ya Mtakatifu Joseph ni nzuri sana.
Kupona kwa Bwana Bali kumempatia fursa ya kupaza sauti kwa raia wa DR Congo, akiwasihi wavae barakoa na wasichangamane, na muhimu zaidi wazingatie umbali wa kusimama pindi wanaposaka huduma iwapo wanataka kuondokana na janga la corona.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa,
New York. Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa na punde ni makala. Leo tunakwenda Kenya kuangazia harakati za kuhakikisha watoto wanapata chanjo wakati huu wa COVID-19. Baki nami. Huduma ya rahisi lakini muhimu ya kangaroo ambayo inatolewa kwenye kambi ya wakimbizi ya Gado nchini Cameroon imekuwa ni mkombozi wa maisha ya watoto wanaozaliwa njiti kambini hapo. Kulikoni, John Kibego anasimulia.
Katika kituo cha afya kambini Gado, wanawake waliojifungua watoto njiti wako katika mafunzo maalum ya kuwalea watoto hao waliozaliwa kabla ya wakati kwa kupitia huduma ya kangaroo ambayo ni ya kumbeba mtoto kifuani kutwa kucha ili kuhakikisha jito lake la mwili linakuwa la kawaida kupitia jito la mwili wa mama yake. Mkimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, Madu ndio wa kwanza amejifungua mtoto wa kike njiti. Wanae wawili wa kwanza walikuwa njiti pia na kwa bahati mbaya hawakuishi.
Nilijifungua siku alikuwa na uzito wa chini ya kilo 2. Alikuwa njiti kwani alizaliwa miezi 2 kabla ya wakati.
Kambi ya Gado inahifadhi wakimbizi zaidi ya 25,000 kutoka CAR na hospitali ndogo iliyopo haina huduma zote, mfano umeme ukatika mara kwa mara na hakuna jenereta, na pia haina vifaa vya kuhudumia watoto njiti. Sasa wauguzi hawana jinsi bali kutumia mbinu ya asili ya kangaroo kwa wazazi kama Madu.
Mkunga alinionyesha jinsi ya kutumia njia ya kangaroo na kumlinda mwanangu.
Kabla huduma hii kambini hapa, wanawake wenye watoto njiti walilazimika kujaza maji ya moto kwenye chupa za plastiki na kuviviringisha kwenye blanketi za watoto wao njiti ili kuwapa joto, na ilikuwa hatari na wengi walipoteza maisha. Mwaka 2018 kupitia msaada wa shirika la wakimbizi UNHCR kwa ufadhili wa Bill na Melinda Gates, wahudumu wa afya walipewa mafunzo ya huduma ya kangaroo ambayo sasa wanatoa kwa wanawake wanaojifungua watoto njiti kambini hapa. Miongoni mwa wahudumu hao ni mkunga Monique Meka.
Tulikuwa tunapoteza sana watoto kutokana na baridi, lakini asante kwa huduma hii, licha tatizo la kukatika umeme, sasa tunaweza kuwalinda watoto katika joto linalotakiwa.
Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO, kila mwaka huzaliwa watoto njiti zaidi ya milioni 20 duniani na zaidi ya 96% kati yao ni katika nchi zinazoendelea.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala na tunajiunga na mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi akiangazia swala la chanjo.
Chanjo huokoa maisha ya mamilioni ya watu kila mwaka kote duniani. Limetambuliwa kama moja ya hatua za kiafya zenye mafanikio zaidi na pia za gharama ya chini duniani. Lakini chanjo ni nini haswa? Dr. Sajad Fazel ni mtaalamu wa afya ya jamii anayefanyia kazi yake nchini Canada.
Huwa mtu akipewa ile sindano, inakuwa ndani ya ile sindano kuna chembe ya ugonjwa huo au yule virusi au yule bakteria aliyokuwa kashakufa, tuseme ile iliyobaki chembe zake ndio mtu anapewa. Sasa inachokuwa mwili wako ukiona ile chembe ya ile bakteria au ile virusi na inasema hii ni nini? Mbona hii haifai humu ndani? Hebu tuiue. Alafu mwili yako sasa inajitengenezea kinga dhidi ya ile virusi au bakteria. Sasa ishafanya hivyo mara moja, wewe ushajitengenezea kinga. Mwili yako ishaelewa, ishajifunza kinga dhidi ya ugonjwa huo. Ukipata mara pili huwezi kuipata kwa sababu wewe mwili wako iko tayari kuipigana.
Hapa Kenya, licha ya changamoto zinazotokana na virusi vya COVID-19, shirika la afya duniani WHO na wizara ya afya wamekuwa na mikakati ya kuhakikisha kuwa chanjo imewafikia wale wanaoihitaji, jinsi anavyoeleza Dr. Kibet Sergon kutoka idara ya chanjo kwenye shirika la WHO.
Kwa sasa ile mwelekeo ambao ulipeanwa ni kuwa chanjo ya kupeanwa kwa njia ya kampeni ambayo watu waenda nyumba kwa nyumba, hiyo ilisitishwa, lakini chanjo ambayo inapeanwa katika vituo vya afya inaendelea, na wazazi wanatakikana pia wachukue watoto wao pale waweze kupewa chanjo ile ya kawaida ambayo inafaa. Kama imefikia wakati kama ni kupewa chanjo dhidi ya ugonjwa wa kupooza, waendelee wapate. Kama ni ugonjwa wa kuhara, waendelee kupata. Kama ni kuzuia ugonjwa wa kupumua, pia waendelee kupata.
Lakini wale ambao watakosa kupata chanjo jinsi inavyostahili watakumbwa na matatizo yapi ya kiafya? Dr. Kibet anaongeza.
Ile ambayo tutaiona kwanza ni mkurupuko wa ugonjwa wa ukambi. Pili, pia kutakuwa na mkurupuko wa ugonjwa wa rubela ambayo watoto watapata ya shida ya kuwa na joto na vipele katika mwili na pia kukohoa. Pia kuna ule ugonjwa wa tunaita pumu, kwa kimombo tunaita pneumonia, ambayo pia kuna chanjo tunapeana. Kwa hivyo iwapo watoto hawatapata hiyo chanjo, itawatarisha pia na kuwaweka katika hatari ya kupata ugonjwa wa pumu. Pia kuna ule ugonjwa wa kupooza ambao tunaita kwa poliomyelitis, na ambayo ugonjwa inaathiri watoto, na hii ni ugonjwa ambayo tulikuwa tumeangazia sana katika nchi na dunia nzima kusema tunataka kuiondoa katika duniani ndio isiwe shida tena. Kuna pia ugonjwa ambao unaathiri ubongo ambayo tunaita meningitis, hiyo pia ni hatari, ambayo pia huwa tunapeana chanjo kuzuia kwa watoto. Na pia kuna ile ugonjwa wa kuhara.
Asante sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Naam, na umewadia sasa wakati wa mashinani, ambapo hii leo mtoto Isaac mwenye umri wa miaka 13 anaishi katika mitaa ya Kinshasa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anazungumza kuhusu changamoto zao tangu mlipuko wa janga la corona kuzuka.
Ninapoamka asubuhi, kwanza ninanawa uso wangu, alafu tunakwenda kusafisha mabaa na maduka ya mitaa ya Kinshasa. Baadaye tunaenda kuombaomba kwenye mitaa ili tupate kitu cha kula. Tangu janga hili la corona, mabaa na maduka yamefungwa na hamna au watu wanaotembea kwenye mitaa. Kuna siku ambazo hatupati kitu cha kula, na hivyo basi tunalala njaa. Ninatamani kwenda katika makazi maalum ya watoto wasio na wazazi, kwa vile na hakika nikienda atanilinda kunitunza vyema. Ndoto yangu ni kuwa mhandisi, na ili kufikia ndoto yangu nitapaswa kupata mtu wa kunipatia mafunzo ili niwe mtaalamu.
Shukrani sana Isaac kwa kuwa licha changamoto hujapoteza matumaini ya maisha, na kutakia kila la heri. Naam, na hadi hapo basi, nami sina budi kukunja jamvi la jarida hii leo kutoka hapa Umoja Mataifa, lakini nakusii tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw, utapata taarifa mbalimbali, lakini pia utajifunza Kiswahili. Kwa niaba wote walioshiriki, mimi ni Fura Nducha, nasema asante, kwa heri kutoka New York, na kutakia amani.